Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'a açık hat yollap, tutsaklıktaki Türkmen yuristi Peygamberdi Allahverdiyev'in boşadılmağına çağırdılar. Gurumanın Twitter'daki sahipasında çap edilen mağlumata göre, Akla Uçların Halkara Birleşiğinin müdiri Baronessa Helena Kennedy ve Akla Uçlar için Akla Uçlar Guramasının yerine yetirici direktörü Sophie de Graaf tarafından gol koyulan hat 14. iyulda Türkmen prezidentinin Oğuzhan köşküne iyi verildi.
Biz hata gol çekenler aklı uçu Peygamberdi Allahverdiýev'in tutuk edilmegine alada bildiriyäris. Türkmen hükümetiniň Balkanawa şäherindäki nebit we gaz önümçülük bölümünde işleýän Allahverdiýev 2020-nji ýylda tutuk edilmezinden öň Türkmenistanyň konstitusiýasyna dürli üýtgetmeler girdirmek meýilnamalaryny barha ýiti tanqidleýär. Allahverdiýev'in tutuk edilmegi, onun 2020 yılın 14. sentýabrynda geçirmegi meýilleşdirilen demokratiýa taraptar ýürüýüşinden 9 gün öň boldy. Balkanawat polisiýa müdirliginde Aşgabat şäherinden gelen Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Jenap Allahverdiýew daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşan aktivistler bilen aýdylmagyna görä iltisi bardygy barada sorag etdiler. Jenap Allahverdiýew'in tutuk edilmeginden bir hepde öň gözegçilik astyndadygy barada habarlar hem bar.
Dilip hatta yokorda beyan edilen yağdayların, Allahverdiýew'e bildirilen ayıplamaların ve kaziyet işinin ona karşı goz olan işin siyasetini görküzýändigini ýitalýar. Ýatlasak Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz Ministerliğinin Nevit Dağ Nevit İdarasının yuristi Peygamberdi Allahverdiýew, Türkmenistan'ın yörüýte gullukları tarafından daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen aratnaşyk saklamakda guman edilip, 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda huligançylykda aýplanyp Balkanawatda tutsak edilipdi. Ol şol ýylyň 29-njy sentýabrynda galplaşdyrylan huligançylyk işi sebäpli 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi.
Jenap Allahverdiýew goldaýan saýatlara görkezme bermäge ruhsat berilmedi. Suw diňlensiginde Allahverdiýew aklawçy wekilçilik etmedi. Onuň aklawçysy kaziýet işiniň öň ýanynda saglyk meselelerine talgylanyp kaziýet işinden çekildi. Onun häkimitir tarapından gorkutulandygy aýdylýar. Allahverdiýewiň kazi tarapından bellenen aklawçynyň hyzmatlarından 100 öwrendigi habar berildi. Iş ketileninden bäri Allahverdiýew daşky dünýäden üzgünlükde saklanýar.
Diýilip hatda bellenilýär. Hukuk toparları öz hatında Türkmen prezidentine Türkmenistan'ın halkara hukuk borçnamalarını yatladıp Allahverdiýew'in derre ve şeritsiz boşadılmağına çağırıyarlar. Bundan başka da Türkmen hakimiyetlerini halkara adam hukukları kanunlarındaki borçnamalarına layık geliyen ehli çareleri durmuşa geçirmeye çağırıyarız. Bunların arasında söz adatlığı yığınlaşmak ve birleşmek, adalatlı kaziyet hukuklarına hormat koymak, korumak ve yerine getirmek hukukları bar deyilip hatta bellenilýär. Adam hukuklarını berk depelemekte tanqidlanýan ve yurtta tanqidi hem de özgü pikirleri basıp yatırmakta tanalýan Türkmen hükümeti Allahverdiýew'in tutsak edilmek barada häzir kügüne çenli resmi beyanat bilen çıkış etmedi. Birleşen Milletler Guramasının eden ettilikli tutsak etmeleri oyunca işçi topary Türkmenistan'ın hükümeti yurist Peygamberdi Allahverdiýew'i tutsak edip adam hukukları oyunca halkara kanununu bozdu dedi. Topar bu baradaki hükmünü şu ýylyň maýynda çykardy.